Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom by nog 'n uitsending van Landbou Radio saam met my Limari Lou. In vandag se program, die skaapherder Leon Kreer praat oor kobaltinspuitings. Anneke van die Kerk van die Suiwelstandaardegenskap gesels oor suiwelalternatiewe. Voermol se Josef van Wyngaard vertel meer oor hulle reeks skaapvoerkorrels en die Kalahari boer Jan Joubert praat oor die voorkoming van diere siektes in die streek.
Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterreinbande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082 900 996.
Soos altyd op 'n Woensdag begin ons die program met die skaapherder Leon Kreer se Woensdag wenk en vandag praat hy oor kobaltinspuitings.
Goeiedag boere en boerinne en alle belangstellendes en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdag wenk. Nou, ek het nou in die week en nou gister toe lees ek nou van iemand wat vra oor hoe kry 'n mens kobalt ingespuit vir die diere, want die diere is anemies. En ek het weer 'n geval gekry van mense wat vra oor hulle diere wat anemies is en hoeveel moet men spuit en wat moet men spuit, en toe besluit ek gaan nou 'n bietjie vandag praat oor anemie, die bloedtekort, bloedarmoede wat die diere ontwikkel en spesifiek as gevolg van haarwurm wat nou die diere se bloed opsuig. Nou, dit is 'n komplekse storie. Daar's nou nie 'n vinnige inspuiting of twee inspuitingkies en dan is hierdie probleem opgelos nie, want die anemie wat ontstaan as gevolg van 'n fisiologiese tekort wat ontstaan as gevolg van die wurms. Nou as ons nou net vinnig dink aan rooi bloedselle, daar is omtrent so tussen 35 en 40% rooi bloedselle in 'n skelp, en daai rooi bloedselle, hulle het 'n leeftyd, so 120 dae, dan gaan die rooi bloedselle dood. Hoekom? Want hy het nie 'n selkern nie, so hy kan nie energie opwek nie, so hy gaan dan, of hulle gaan dood, hulle word uitgeskei, of hulle word deur makrofage vernietig in die bloedstroom om te sê, okay, jy het jou doel gedien. Maar, hulle is nie nutteloos nie, hulle gaan nou na verdere sisteme binne in die liggaam, en hulle word weer opgebruik en gehersirkuleer. Die yster en die B12 binne in die rooi bloedselle, die suurstof binne in die rooi bloedselle, daai word gehersirkuleer in die liggaam en net die afvalstowwe word nou uitgeskei. En dan vat dit nou die beenmurg, die langbeen, daai rooi beenmurg of die beenmurg, hy produseer dan nou, hy het mos nou die stamselle. Ons hoor baie van die mense wat met die kankers en die goeters het, praat hulle van beenmurgskankers. Hoekom? want dis waar die stamselle is. En nou wil ek hier nou so vinnig vir julle net verduidelik. Dis nou hoe 'n rooi bloedsel of die proses wat ek moet net kyk of hy daarom daar by julle mooi fokus. Jy kry nou hier 'n stamsel binne in die beenmerg en hierdie stamselle verdeel dan nou. Die een gedeelte kom af en hulle maak nou wat ons praat nou van ons agranulosiete of wat die witbloedselle of die witbloedselle is die T-limfosiete in die witbloedselle is. Dan kry ons die ander gedeelte wat verdeel, hulle word die witbloedselle in die liggaam. En dan kry ons nou hier 'n verdere gedeelte en hulle word nou die bloedplaatjies wat die stol veroorsaak dat bloed kan stol en die rooi bloedselle wat hulle eritrosiete noem. Nou hierdie hele proses van hier van waar die stamsel nou begin om te verdeel. Nou hy verdeel nie outomaties nie. Hy verdeel op grond van sekere inligting wat hy van die liggaam ontvang. Want wat gebeur nou hier? In die, ons noem daai proses wat nou daai rooi bloed of die bloedselle maak. Ons noem daai proses hemopoiese of hematopoiese. En waar gebeur dit? Dit gebeur nou, as jy in jou liggaam kyk, jy het nou hierdie rooi bloedselle, saam met hierdie kry jy nou die wit bloedselle op wat geproduseer word. Maar sodra as wat daar 'n swak suurstof toediening of swak suurstof tekort in die liggaam ontwikkel, ons noem dit hipoksie, dan gaan die niere 'n hormoon afskei, die eritropoietin. Nou eritro staan vir die rooi en poietin produksie. Dan gaan die niere sê hier is 'n tekort aan suurstof in die liggaam en hulle gaan eritropoietin afskei en nou gaan hierdie stamselle gaan nou sê okay, nou is hier 'n tekort aan rooi bloedselle en hulle produseer nuwe rooi bloedselle. Hulle begin die proses van rooi bloedselle produseer. En daarom en dan begin hierdie rooi bloedselle kom dan nou in die liggaam. Maar hierdie rooi bloedselle soos julle nou hier gesien het, hulle gaan hierdie gedeelte, hierdie fase hierbo, dit gebeur binne in die beenmerg. Dan kry ons nou die tweede fase wat in die bloed plaasvind. En dan gaan dit plaas nou van die gaan nou in die weefsels in, maar hier is nou waar die bloed. Nou hierdie fase in die beenmerg, die vat nou omtrent so week om gedoen te word en om klaar te kry en hulle werk te doen. En dan word dit in die bloedstelsel vrygelaat. En dan kry ons nou dat ons nou die rooi bloedselletjies, jy moet nou aan hierdie kant mooi kyk, hierdie mooi rooi bloedselle, hulle lyk amper soos 'n donut. Hy's so rooi, maar hy's nie hol binne nie. Dan kry ons nou die rooi bloedselle vrygestel in die liggaam. Vat omtrent 'n week om te doen. Onder normale omstandighede het ek nou vir julle beskryf wat gebeur met bloed. Maar nou, as ons nou weer na hierdie prentjie kyk, wat gebeur hierso? Nou kry ons haarwurms in die liggaam. En hierdie haarwurms vernietig die rooi bloedselle. Teen 'n tempo vinniger as wat eritropoietin kan afgeskei word en teen 'n tempo vinniger as wat hulle hier kan kompenseer. Ons praat van kompenserende eritropoiese. So wat maak hierdie beenmerg? Hy produseer nou teen 'n vreeslike spoed rooi bloedselle omdat daar 'n suurstof tekort is. En dan kry ons nou hier waar die boustene van rooi bloedselle, Vitamiene B12 en yster, die word uitgeput. Wat die reserves wat in die liggaam is, dit word uitgeput omdat daar 'n eksterne faktor is wat die rooi bloedselle vernietig, naamlik die haarwurm. En wat gebeur dan? Dan kry ons, kyk nou bietjie as jy nou mooi kyk, ek weet die foto is nou nie te baie mooi nie. Hier is normale rooi bloedselle. Jy kan sien hulle is eenvormig en groot behalwe hierdie, dis nou 'n wit bloedsel. Maar kyk wat gebeur aan hierdie kant. Kyk hierdie groot selle. En dan kry jy hierdie baie kleintjies. Nou hier praat ons van mikrositiese anemie of megaloblasties. Ek kan mooi die woord lekker uithou nie. Megaloblasties, 'n anemie. Wat is dit? Megaloblasties, anemie, Dit is wanneer daar 'n tekort aan vitamine B12 is, dan kry ons hierdie groot blou selle in die liggaam. Mikrositiese anemie is wanneer daar ystertekort is, dan kry ons hierdie baie klein rooi bloedselletjies. So ons kry nou twee forme. Ons het nou selle binne in die liggaam. Hulle is rooi, dit lyk soos bloed. As ons 'n FAMACHA doen, dan is die oogslijmvlies rooi. Maar daai selle kan nie hulle werk doen nie. Mikrositiese anemie beteken dit werk as die selle as gewone anemie. En megaloblastiese anemie beteken daai rooi bloedselle kan nie hulle werk doen nie, want hulle is nie geskik nie. Hulle is nog nie reg ryp gemaak nie, as gevolg van die vitamine B12 en 'n ystertekort in die liggaam. En dit is wat ontstaan as gevolg van hierdie eksterne faktor nou, wat ons hier het met die anemie, omdat die wurms die rooi bloedselle uitput, nou kry ons dat ons ysterreserwes en vitamine B12 reserwes word uitgeput. So ons praat van 'n non-regeneratiewe anemie, of ons kry megaloblastiese anemie, of mikrositiese anemie. Nou het ek 'n lang fisiologie lesing hier vir julle gegee, net om vir julle agtergrond te gee. Hierdie ding kan nie net met 'n quick fix reggemaak word nie. Daar is 'n hele stelsel hier agter wat geaffekteer word. So wat moet ons nou doen? Ons moet nou, as ons nou hierdie anemie optel, ons nou FAMACHA doen en ons kyk hier in die slijmvlies en ons sien hierdie dier het nou 'n anemie. Nou moet ons aanvaar hierdie dier het 'n ystertekort en hy het 'n vitamine B12 tekort. Nou, boere en boerinne, hierdie kombinasie en stof, kombinasie vitamines wat ons het, B-kompleks en al daai goeders, daai wat 'n groot kombinasie is, dis baie goed, maar dit is nie gekonsentreerd genoeg nie. Ons het nou nodig dat jy vitamine B12 moet kan spuit, net vitamine B12. En ons het nodig dat ons yster moet insit. Hoekom? Want ons wil 'n mikrositiese anemie en megaloblastiese anemie. Ons wil dit, ek wil net kyk, weet, hoop julle kan dit sien. Ek kry nou nie geld by hierdie mense omdat ek hulle produkte adverteer nie. Dit is maar die enigste twee wat ons kon opspoor. Vitamine B12 en yster. En as ons dit nou vir daai dier inspuit, dan het ons daai reserve. Dan is hierdie reserve wat ons nou hier weer 'n probleem het. Daai reserve, dit is nou geherstel. En dit is, en die mense dit onthou nou, hulle bou rooi bloedselle binne 7 dae. So as jy dit eerste keer gespuit het, is dit omtrent al reg. Laat hulle daai reserve kan gebruik om weer rooi bloedselle te vorm. Nou, ons het die skaapherder het nou 'n hele noodhulp vitamine boks by mekaar gesit, met wat ook selenium en het wat magnesium sulfaat in het, wat vitamine B1 in het, wat vitamine B12 het, wat yster het. Die produkte wat ons nou hoor, die mense nie altyd by hulle koöperasies kry nie. So as julle daarin belangstel, dit is nou 'n nuwe boksie wat ons saamgestel met al die spuite, al die naalde, alles wat jy soek, van 'n 1 ml spuit tot by 'n 10 ml spuit. Alles wat jy soek binne in hierdie boksie. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet, en ek hoop julle kry ook lekker warm daar waar julle is en 'n mooi week vir julle.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou Anneke van die Kerk van die Suiwelstandaard Agentskap is 'n etiketeringsspesialis en vandag vertel sy ons meer oor sogenaamde suiwel alternatiewe produkte. Anneke, baie welkom by Landbou Radio. Vertel ons so 'n bietjie meer van suiwel alternatiewe produkte.
Weet jy, as ons van 15 jaar terug geslaas het, sou ons heel waarskynlik net na koffie of tee verromer of sojamelk hier en daar, maar in die laaste 5 tot 8 jare daar regtig ongelukkig baie produkte op die mark verskyn. Produkte wat eintlik beskou word as suiwel alternatiewe of soos hulle sê vegan, en die produkte word gegroepeer op verskillende maniere. So daar is byvoorbeeld melk alternatiewe wat sojamelk, neutmelk, graanmelke is. Dan is daar produkte wat byvoorbeeld botter en kaas is, wat gemaak word van ander bronne, wat nie van melk gemaak word nie, wat sê nou maar soos cashewneut en kokosneutolie is, om daai smeerbaarheid te vorm, en dan is daar savelvrye room, kondensmelk, so daar is omtrent 'n reeks van produkte. Maar die belangrikste is, in die spreektaal het enige iets wat 'n wit vloeistof is, het melk geraak. So mens dink, as hy 'n wit vloeistof is, is hy melk. Maar eintlik, vir interessantheid, melk is gedefinieer as die sekresie van melkdiere. So dit kom uit die melkkliere van melkdiere, soos koeie, bokke, skape, kamele, daar is verskillende melkdiere. En dit is eintlik melk. So as mens kyk daarna, dan is suiwel alternatiewe produkte en suiwel produkte eintlik heeltemal verskillende produkte. Hulle kan nie beskou word as dieselfde tipe produk nie, selfs al gebruik jy dieselfde of dit eet dieselfde of dit smaak se net maar baie soortgelyk.
Hoe verskil die produkte van suiwel produkte en hoekom is dit belangrik?
Weet jy, ek dink dit is belangrik dat 'n mens dit die verskil sien, want die proteïen en die bottervet wat in melk is, kan 'n baie ander produk maak, 'n finale produk. So wat gebeur met suiwel alternatiewe produkte is, hulle moet die produsente met die melk se bottervet en se proteïeninhoud vervang met iets anders. So daar's klomp toegevoegde produk of bestanddele. En dan baie persone het byvoorbeeld nodig om suiwel alternatiewe melk te gebruik om laktosevry melk te hê. So dit is baie keer die geval. Wat ons wel vir mekaar moet sê is, sê nou maar vir 'n plantmelk wat van havermout gemaak is, is dit dalk laktosevry, maar nou dit die allergeen gluten in. So dit hang af van die verbruiker se behoefte in daai oomblik. Dan die proteïen en die proteïeninhoud van suiwelprodukte is byvoorbeeld anders. So sojamelk kan byvoorbeeld 'n hoë proteïeninhoud hê, maar havermoutmelk byvoorbeeld is en die ander een wat ook nogal laag is kokosneut, amandel en kokosneut is laag in proteïen net van nature. So daai proteïeninhoud is laag. En dan ek dink die grootste impak is seker maar die nutriënte vlak. So vitamine B12 en kalsium word gewoonlik bygevoeg by suiwel alternatiewe produkte sodat dit ongeveer dieselfde finale vlak in die produk het, maar die bioabsorbeerbaarheid, is 'n groot woord. Die bioabsorbeerbaarheid is anders. So as dit in die melkmatriks is, is dit baie maklik absorbeerbaar in die menslike liggaam, maar as dit in 'n suiwel alternatiewe produk is, word dit toegevoeg en dan is die absorbeerbaarheid anders.
Anneke, hoe kan 'n mens 'n ingeligte besluit neem oor suiwel alternatiewe produkte?
Ja, so die etiketering van kosprodukte is die belangrikste verantwoordelikheid van die voedselindustrie. En dit kommunikeer maar vir die verbruiker, wat is die produk, wat is sy naam, wat's binne in dit. So ons het gelukkig in die suiwelindustrie in Suid-Afrika, het ons die raamwerk van die internasionale mark. So ons het Codex Alimentarius is 'n internasionale riglyn, so die General Standard for the Use of Dairy Terms is in 1999 vrygestel en dit dui vir ons die riglyn waarbinne in die internasionale mark benaming van suiwelprodukte doen. So dis 'n riglyn vir Suid-Afrika en dan binne in Suid-Afrika het ons twee verwysingspunte. Die een is seksie 6 van die landbouprodukstandaarde wet, is die ou naam, die nuwe naam is die Agricultural Product Standards Act, en dit vereis vir enige produsent wat 'n produk maak, dat hulle op geen manier aspris die verbruiker wil mislei nie. So wanneer ons inligting op 'n verpakking sit of op 'n etiket sit, dan moet dit nie mislei nie. So daar moet geen manier wees waar iemand kyk na 'n produk en iets verstaan, maar iets anders kan verstaan nie. So dis 'n groot verwysingspunt. En dan die regulasie 1510, so ons noem dit sommer vinnig 1510, het 'n wetlike beskrywing vir elke produkklas van suiwelprodukte en dan ook vir suiwel alternatiewe produkte. So daar's 'n tabel wat sê wanneer is 'n sojamelk en watter vetpersentasie en al daai. Maar die belangrikste is dat daar geen verwarring moet wees van die naam nie en ook nie van die beskrywing nie. So dit is wat die wetlike kant beskerm of daarstel. En dan die ander ding is ons werk deurentyd met die produkte wat op die mark kom. So in Suid-Afrika werk ons saam met die owerhede om te verseker dat die produkte reg geïdentifiseer word en dan ook benoem word en beskryf word op die voorkant en op die agterkant van die verpakking.
Het jy so 'n laaste gedagte vir die luisteraars?
Weet jy, ek dink as 'n verbruiker is het baie belangrik om self die etiket te lees. Om te kyk wat is die op die voorkant, die vetgedrukte letters, maar ook op die agterkant. Wat staan in die bestanddele lys? Om seker te maak die fynskrif is beskikbaar. So, stel jouself in staat om 'n goeie besluit te neem. En op daai manier kan 'n mens seker maak dat die selfe alternatiewe produkte wat beskikbaar is in die mark is vir jou iets wat jy bekend mee raak en is ook iets waarmee jy ingeligte besluit kan neem. Ons nooi vanuit die van Service Standaard Agentskap enige verbruiker uit om ons te kontak. Ons kan meer inligting gee en dan ook raad rakende selfe alternatiewe produkte of enige benaming of beskrywing.
Dit was Anneke van die Kerk van die Service Standaard Agentskap. Nou, Voermol produseer 'n volledige reeks kwaliteit melasse-gebaseerde produkte wat wetenskaplik gebalanseer is. Hierdie produkte voldoen aan al die voedingsbehoeftes van herkouers tydens verskeie produksiestadiums en op alle weidingstipes. Josef van Wyngaard van Voermol sluit nou hoekom by my aan om oor hulle reeks skaapvoerkorrels te gesels. Josef, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Kan jy vir ons 'n oorsig gee van die Voermol korrelreeks en vir watter tipe diere dit bedoel is?
Dit is lekker om dit te wees. Natuurlik. So Voermol het sy eie volledige korrelreeks en tans het ons 9 produkte op daardie reeks. En as ek dan net so vinnig deur hulle kan hardloop, begin ons gewoonlik daar by die droogte korrel. Wat dan nou beide vir bees en skaap bedoel word en vir bokke en wild ook. Dan as ons kyk na ons skaapkorrelreeks, sluit dit in ons ramlam en ooikorrel, wat in die naam is. So ons teken daar natuurlik lammers, ooie en ramme. So dit is, ek wil amper sê, soos die Engelse sal sê, dit is 'n allrounder korrel daai vir die skaapstelsels. Dan het ons ook 'n superlamkorrel, wat ons dan nou natuurlik fokus op kruipvoeding by lammers. En dan vir die afronding van lammers het ons 'n afrondkorrel. En dan een van ons spesialistkorrels is ons lammokkorrel, wat dan nou vir die intensiewe lammokstelsels is. En dan het ons ook 'n Maxivol produksiekorrel, wat ons almal ken die Maxivol konsentraat. So jou Maxivol produksiekorrel is dan nou 'n, kom ons sê, 'n klaargemengde Maxivol mieliesout mengsel binne in 'n korrel, wat jy dan nou kan toepas vir onderhoud of produksie. En dan het ons een spesialist beeskorrel wat ons fase D bilkorrel noem. En hy word dan nou geteken vir daai voorbereiding van bulle. Het sy dit nou vir 'n skou is of vir die voorbereiding vir die teelseisoen of die voortplantingsseisoen of dan nou selfs in 'n fase D toets of 'n fase C toets wat 'n mens sal toepas met jou eie bulle. En dan die laaste twee wat ons in ons reeks het is dan nou gefokus op die wildindustrie of wildbedryf. En daar het ons twee, dis wildkorrel 100 en 'n wildkorrel 140. Die verskil tussen daai twee is maar net, dis 'n 10% of 'n 14% proteïen. En die enetjie sal dan meer vir onderhoud wees, 10%, en die 14% is miskien nou geteken op jou, kom ons sê, jou skaarste tipe wild of trofee wild wat 'n mens aanhou, wat nou natuurlik horing groei sal stimuleer.
Wat is die belangrikste voordele van voerkorrels teenoor tradisionele voeropsies soos mele?
Ja, ek sal sê voordele sluit in die gerieflikheid van korrels. So mense hoef niks te meng nie. Dit is klaar in 'n pil gedruk, so mense kan dit direk uit die sak uitvoer. Strategies en dan wat deel is van die gerieflikheid is dat dit ideaal is vir jou intensiewe stelsels. Nommer 1. So dit is intensiewe skaapstelsels waar jy het sê op 'n 8 maande stelsel is of 'n ek dink daar's boere wat nou reeds amper op 'n 7-6 maande stelsel is wat 'n mens noem met amper 'n super intensiewe stelsel, dan is daar nie tyd vir meng nie. So dit is alles is dan op 'n korrelstelsel, want gewoonlik daai stelsels is ook geautomatiseer. So dit is waar die voordeel van korrels inkom is, waar jy 'n knoppie kan druk, daai korrels val deur die silo in 'n pypstelsel in en daai korrels word gedruk en individueel gevoer per dier. Ander voordele sluit in die veiligheid van die korrels. So korrels is gewoonlik optimaal geformuleer vir spesifieke produksiestadiums van die dier. Daar sal buffers ingebou wees, ons kyk na vesellengte ensovoorts. En dan natuurlik die ander grootste voordeel met jou minimale vermorsing van voer teenoor die van mele of selfmengvoere. So korrels het 'n mens amper 'n 0%, gewoonlik is dit tussen 'n 0 en 2% vermorsing van voer. Waar in die geval van meele kan 'n mens maklik werk van 'n 5 tot 10%. So dit is 'n voordeel wat 'n mens daar ook dan het met die gebruik van korrels.
En hoe ondersteun voermol se korrelreeks die gesondheid en prestasie van vee op die plaas?
Ach, ek sal sê dit begin eerstens by die korrel se integriteit. As ek dit noem, dan verwys ek na weer eens 'n Engelse woord, die durability van daai korrel. So dit is die hardheid van die korrel en die potensiaal van daai korrel om te blus. So ons het 'n stelsel wat ons in plek het wat ons korrels toets en hulle moet 'n korrel integriteit hê van 90% plus. Dis maar net 'n stelsel om te meet die hardheid van die korrel. So enigiets bo 90% na 100% toe is 'n korrel wat amper te hard is. Hy's kliphard. So as 'n mens hom gaan hanteer, dan gaan hy amper geen mate van stowwerige voer hê wat in die sak onderbly nie. So dit kan ook 'n probleem wees by inname. So, ons het gevind 90% is die ideale hardheid van 'n korrel integriteit as 'n mens daai toets doen op die korrels. Wat voormal dan nou in plek sit in hulle korrels, as ons nou praat van diere gesondheid, prestasie, gaan dit oor die fyn formulasies wat ons toepas in die grondstowwe wat gebruik word. So eerstens, ons maak seker daar's 'n effektiewe vesel-komponent in die korrels. Nou, hoekom dit belangrik is want korrels is mos geneig om, dit kan 'n fyn voer wees en as diere nie goed aangepas is nie en as daar nie lank genoeg vesellentes is nie, dan kan die diere maklik rumen versteurings kry. Wat lei tot asidose of suurpens. So ons maak seker dat ons nog ons redelike goeie komponent effektiewe vesel in het om dit te voorkom. Verder is al ons korrels dan nou gelaai met die nodige minerale en jou spoorminerale volgens elke produksiestadium en tipe dier wat ons dan nou teiken met die verskillende korrels wat ons reeks het. En dan is daar van die reekse wat dan ook organiese spoorminerale bevat. Dit is miskien nou meer spesialis korrels waar daar meer gefokus word op prestasie, so dit sal nou nie in jou droogte korrel wees nie, maar dit sal in jou lammel korrel wees, in jou maximal produksie korrel of superlam korrel. En dan wat ons ook in al ons korrels in plaas is rumen beskermde vitamine A. Nou dis 'n vitamine A wat 100% stabiel is, so daar's nie vitamine A wat verlore gaan tydens die voerproses nie. En dit verseker maar net vrugbaarheid, optimale vrugbaarheid by ons diere. En dan verder het ons in sekere korrels, as ek nou 'n paar kan noem, is dit ons superlam, as ook ons skaap afrond en ons ramlam en ooi korrel, het ons hoë vlakke ammoniumkloried in, wat natuurlik blaasstene voorkom. So ons maak seker dat ons nie probleme daar het nie. En dan het ons deur ons reeks het ons kroom in, wat ook 'n tipe van 'n spoormineraal is, wat hittestres voorkom. So hier fokus ons nou meer in, kom ons sê, in die noordelike gedeelte, noordwestelike gedeeltes, Noord-Kaap. Ek wil amper sê die Karoo ook, waar ons hierdie erge hitte affaires het tydens die somer, daai droë hitte gevalle waar diere maklik hitte stres kan ondervind. Voorkom ons dit dan met die insluiting van krom in daai korrels. En dan laastens net by die gesondheid en ook selfs die prestasie, het ons nie net medikamente in nie om byvoorbeeld suurpens te voorkom nie, maar addisioneel tot dit sekere buffers ook. Juist vir daai geval van diere wat hulle self kan oorvreet aan korrels as hulle nie gewoond is daaraan nie, of as daar nie 'n doeltreffende aanpassingsperiode gebruik word nie, dan maak ons seker dat ons nie asidose kry met die gebruik van ons korrels nie.
Josef, word julle korrels vir verskillende groeistadiums of produksiesiklusse van die dier geformuleer?
Ja, daar is hier regtig een korrel wat byvoorbeeld alle produksiestadiums of diersoorte aanspreek nie. So in ons skaapreeks het ons nou, ek het hulle reeds genoem, omtrent 5 tipe verskillende korrels en elkeen is geteken vir 'n spesifieke produksiestadium in daai siklus, produksiesiklus van die skaapstelsel. So ons begin daar by die lammers met die superlam en ons probeer die ooi dek ook dan nou met 'n maximal produksie korrel vir produksie en ook vir onderhoud wat 'n mens die inname bietjie kan beperk. En dan as dit dan nou vasgedruk word in 'n lammokkie net voor lam, dan het ons 'n korrel vir daai tydperk, 'n lammokkorrel. En dan ook met die lammers, as jy hulle gespeen het, wat doen ons mense met hulle as jy hulle gaan self afrond? het ons dan ook 'n korrel vir die afronding van daai lammers. Ons vergeet nie van die ram nie, so dis hoekom ons daai ram en ooi korrel het. Dis seker maar jou korrel wat die naaste is aan 'n korrel wat basies 'n all-rounder korrel is, wil ek amper sê, want hy bevat sy ammoniumkloried, so hy is veilig vir jou ramme. Hy het genoeg deurvoer proteïen vir jou lammer se ontwikkeling en groei en ook vir bietjie melkproduksie by jou ooie. So as jy gedruk is vir een produk, sal dit die ene wees wat jy dan gaan gebruik.
Net en slotte, Josef, watter tipe ondersteuning of raad bied jy aan boere wanneer hulle die regte voer vir hulle plaas kies?
Nog, ek dink voermal is bekend vir hulle sterk tegniese span en verkoopspan wat hulle het in Suid-Afrika. So ons is redelik versprei reg oor Suid-Afrika, so toeganklikheid tot ons, wil ek amper sê, kennis is baie maklik. So dis 'n diens wat ons lewer, is plaasbesoeke wat ons kan doen, en dan natuurlik gee ons dan nou advies boonbehalwe die produk wat 'n mens aanbeveel. So as ons praat van landbouadvies boonbehalwe die produk, sluit dit in enige verbeterings aan die huidige stelsel of nuwe stelsels wat 'n mens kan toepas in daai vertakking van die boerdery. Ons kyk bietjie na die ekonomie, ons kan advies gee rondom dit, selfs om die hulpbronbestuur. Wat kan 'n mens doen met jou voervloei program? So dis meer as net die produk of net die voeding van die dier. Ons probeer waarde toevoeg tot die hele besigheid van die boer, wil ek amper sê. En dan probeer ons dan natuurlik tegnies sterk bly deur om allerhande internasionale kongresse by te woon en op te lees oor die nuutste inligting en dit graag te deel met ons kliënte.
Dit was Josef van Wyngaard van Voermol. Om klimaatslim te boer behels baie meer as ontbossing en veldverbetering. Dieregesondheid is ook deel daarvan. Koos Topisani het met Jan Joubert, 'n area bestuurder van Lionel Dieregesondheidsprodukte en 'n boer van die Kuruman omgewing gesels oor siektes en die voorkoming van siektes in die Kalahari.
Om klimaatslim te boer is baie meer as om indringerbosse uit te haal en weiding te verbeter. Om jou diere te versorg en toe te sien dat siektes nie uitbreek nie, is ook deel daarvan. By die storm van olifantshoek is vanjaar aangewys as die veeplaas klimaatslim ambassadeur. En die man wat sorg dat sy diere medisyne in orde is Jan Joubert. Nou, Jan Joubert is ook 'n boer hier van die Kuruman omgewing. En ek het bietjie met hom gesels oor die algemene tendense rondom diere siektes in die Kalahari. Jan, in die Kalahari is daar seker nie baie siektes waarmee vee boere sukkel nie. Is dit nodig dat 'n entingsprogram op peil moet bly?
Môre Kos, ja, ek sal verseker wil hê al die boere se inentingsprogramme moet op peil bly. Dit is van kardinale belang vir enige boer om te verseker dat sy inentingsprogram op peil is, en dit moet in strook met die heersende siektes in die streek of in 'n spesifieke area of op 'n plaas dan, met ander woorde. En ek dink dit is belangrik, verseker.
Watter tipe inentingsprogramme het die ouens in die Kalahari nodig, omdat dit nou so 'n gesonde omgewing is?
Oom, ja, kyk, dit sal van streek tot streek, seisoen verskil. Dit wat nou onlangs meer gereeld na vore kom, is maar die inenting teen blouwtong. Oom weet self, muggies en muskiete is 'n probleem wat dit dan betref. En dan, omdat ons so wyd het mekaar uitboer, daar word gesê dat die Kalahari 'n relatiewe gesonde area is dit wanneer ons diere hiervan af verskuif na groot sentrale plekke toe waar hulle onder druk en stres verkeer, dan raak ons kalvers baie makliker siek. En dan gesels ons altyd weer van pastorella en al daai tipe van goed. Maar ek dink wat baie belangrik is as ek moet sê in 'n boerderybedryf vir myself ook, en dit is wanneer daar siektes is, soos geslagsiektes, trigosonomas, wat boere 1 en 2 seisoene agter kan sit, siektes soos brucellose. En ek stel altyd voor dat hulle saam met 'n plaaslike veearts moet werk om hierdie siektes te bekamp in 'n area of in 'n streek, dan met ander woorde.
Dis net so interessant dat jy verwys ook na brucellose. Is brucellose 'n groot probleem in hierdie omgewing?
Ek sou nie sê dit is 'n groot probleem nie, want ons sal nie weet as die boere nie daarvoor toets nie. Dit is hoekom ek jy sê is dat ons moet met 'n veearts saamwerk om diere te kan identifiseer, om te bloei, om te kyk of dit 'n probleem is in 'n spesifieke area. Omdat ons so blootgelê is aan kommunale gebiede, kan die siekte skuif en ons is nie bewus van waar die siektes oral staan, dan met ander woorde rond beweeg nie. En daarom die rede vir toetsing.
Nou Jan, hoe beïnvloed die unieke klimaat en die omgewing van die Kalahari die tipe medisyne wat benodig word?
Oom, ja, wêreldwyd is daar 'n groot drang daarna toe om antibiotika in produksiediere so min as moontlik te gebruik. So ek dink die omdat die Kalahari relatief gesond is, is die gebruik van antibiotika tot 'n minimum beperk. Die gebruik van en die verantwoordelike gebruik van enstowwe, ons almal ken dit, ons moet 'n koue ketting volg en ons moet vooraf teen die heersende siektes in die Kalahari en so ek dink die boere is baie verantwoordelik wat dit aan betref en ek dink dis die beroep wat ons vir die boere daar buitekant op hulle doen om verantwoordelik om te gaan met die gebruik van antibiotika.
Watter raad moet jy gereeld vir boere gee rondom die verantwoordelike gebruik van antibiotika of enstowwe?
Die beste raad wat ek vir 'n ou kan gee is om met sy plaaslike verskaffer saam te werk, om met die veearts in die omgewing saam te werk en dan ook met teen die heersende siektes in die omgewing te ent en bewus te wees van die siektes wat in die omgewing voorkom.
Nou, het jy enige ander aanbevelings ook vir boere in die streek oor hoe hulle diere se gesondheid beter kan bestuur?
Ek sal sê dat hulle moet kenners inwen, die nodige inligting inwin. Daar's goeie boere daar buitekant, gaan steek kers op by mense wat 'n goeie voorbeeld is in die distrik en raak wys van mense.
Rosestad 100.6 FM is gereeld betrokke by die gemeenskap wat ons bedien. Bly ingeskakel om te hoor hoe ons die gemeenskap bystaan met verskeie projekte deur die loop van elke jaar en raak betrokke. So vorm ons 'n ware gemeenskap wat omgee vir ander. Rosestad 100.6 FM, tuis in Afrikaans.